Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til BT Studio 8 i Pilestræde, hvor det igen er blevet fredag. Klokken den er 14, og vi sidder klar til at sende Det, vi taler om live. Jeg elsker virkelig at skyde weekenden i gang på den her måde, når jeg skal have mine egne børn. Vi har sådan noget bytte der om fredagen, så glæder jeg mig til alle de ting, jeg skal opleve sammen med dem. Og når jeg afleverer dem på næste fredag, så glæder jeg mig til alle de restaurantbesøg, jeg skal opleve, og så skal jeg være sent oppe. I dag der skal jeg have mine børn, så der er ikke så meget alko på bordet.
Det er derfor, vi ikke får noget.
Ja, jeg tror simpelthen, at de københavnske restauranter, de har sådan, at det er Ditte Okman uge nu, så skal jeg ekstra personale fra arbejde.
Vi skal bare hygge med popcorn og film. Men i morgen, lørdag den 20. august, optræder vi i Bremen for en fuld sal. Og fordi at alt blev udsolgt, og nogen måtte gå forgæves, så har vi altså sat et ekstra show op. Det er det store juleshow. Og jeg må sige, i skrivende stund er der måske en, jeg har lyst til at sige 30-40 billetter tilbage. Det er gået meget, meget stærkt, så hvis du skal med, så er det altså nu. Hvis tempoet holder, så er der udsolgt på mandag.
Glædelig jul.
Vi er helt klar over, at verden ikke kun drejer sig om København, så vi kommer selvfølgelig også til Odense den 8. september og fyrer den af med Fynboerne, og det er i magasinet. Og der er faktisk heller ikke så mange billetter tilbage. Men de kan nås på Ticketmaster, og jeg skal nok linke i vores, på vores Facebook-side. Og så er der lørdagsfest i Musikhuset i Aarhus den 24. september. Og der kan du købe billetter gennem Musikhusets egen hjemmeside, og jeg skal også nok linke på vores Facebook. Vi glæder os åndssvagt meget. Og i dag vil jeg så byde velkommen til royal korrespondent Jakob Heinl Jensen, teaterredaktør Jakob Sten Olsen og tv-producent Thomas Harlin.
Hej
Thomas.
Hej.
Det er lang tid siden, vi har set dig.
Dejligt at se dig.
Ja.
Yeah.
Yeah. Sommerferie.
Sommerferie og arbejde.
Ja. Yeah. Ja, men jeg var lidt overrasket over din sommerferie faktisk.
Fordi jeg var på kanotur på Gudenåen.
Præcis.
What? Okay. Jeg troede, det var sådan en, der var, du ved, i Cannes eller...
Ja, det er jo på arbejde, så det er jo arbejde.
Eller bare køre en motorcykel ned igennem Europa.
Gennem ørken, Kalahai-ørken.
Ja. Men nej, der skete det meget mærkværdigt, at for nogle år siden, der var jeg så på en kanotur med mine piger, som på det tidspunkt var 11 og 13, og nu er det jo så blevet nogle år ældre. Og det var forfærdeligt. Vi havde ikke mad med, og alt gik i stykker, og det var regnvejr, og alt var... Men så er der blevet bygget sådan en mytologi om den her rejse op. Så efterhånden så begyndte min døtre der at sige, far, vi skal på kanotur. Jeg tænkte, det er fucking løgn. Det mener de ikke. Men det gjorde de. Og så endte det med, at først tænkte jeg, nej, vi tager sgu lige en tur til Sverige, for lige at prøve det af. Og du ved, lige tage en tur, og det var regnet, var forfærdeligt, men de holdt ved. Og så tog vi simpelthen 5 dage på Gudenåen, og det er meget, meget hårdere, end man tror.
Så der er ligesom et vindue åbent igen, inden det bliver smækket i om måske 2 år?
Ja.
Det altså fordi vi regner med, når de er 16 og 18, så er de sådan et fuck you, dad.
Ja, fuldstændig. Det er jo det, som der sker. Ikke? Så det her, jeg vil ikke sige, at jeg håber, at det er den sidste tur på Gudenåen, men sådan har vi det alle sammen i øjeblikket, fordi at det var så hårdt, så altså, til sidst blev vi også nødt til at snyde lidt, du ved, og i stedet for at sove i det der festivaltelt, jeg havde indkøbt til 99 kroner, så måtte vi røve på hotel og sådan noget der, ikke? Og sådan for lige at restaurere lidt.
Ikke? Ja, tage et rigtigt bad. Ja, havde du købt sådan et festivaltelt til 99 kroner?
Ja. Ja, og det var endda brugt, men...
Ej, seriøst?
Jamen, jeg tænkte, det er jo godt vejr, og altså, hvorfor det? Og vi gad ikke rigtigt, vi kiggede, det er fint, det klarer vi.
Ja. Så pissede det ned nogle af dagene?
Nej, det gjorde det ikke, men det var simpelthen bare møg ubehageligt at ligge så mange mennesker. Altså også, de er jo blevet større, jo alle sammen blevet større, ikke?
Ja.
Hver en i sådan en tomandstelt der, det var frygteligt.
Ej,
så og der var også dyr, og stikker og alt muligt. Ja. Det var frygteligt. Ja.
Nå, men... det er dejligt at have dig i studiet igen. Og vi skal jo til ugens underholdning, alvorligheder, det sindssyge, det sindssygt sjove. Alt det, vi taler om. Og jeg synes, vi skal starte med dig, Jakob Heinl Jensen.
Jamen, jeg har jo været ude og være korrespondent ude i verden. Det vil sige, jeg har været på Fyn i går med kronprinsen og kronprinsessen. Det var nu godt nok kronprinsessens arrangement, der var mest spændende, må jeg sige. Kronprinsen, han skulle... inden vi noget på Lindø-værket på Odense Havn. Det var temmelig
kedeligt. Jeg tror, det hedder Lindø-værftet.
Værftet, undskyld. Så jeg har ikke engang fattet, hvad han der været til selv
arrangementet. Du har bare stået på Mary.
Men du lavede altså en bemærkelsesværdig, meget sjov opdatering, synes jeg, fra det Lindø-værft arrangement, hvor du står og filmer en gruppe mennesker.
Ja, kun hvide mænd.
Ja, men det, kronprinsen og andre powerplayers, som Dan Jørgensen og sådan noget, de står sådan en helt særlig sektion på Nyrup, og de taler sammen, og så filmer du dem, og så lader du kameraet løbe over til, sådan, der sådan spændt en snor ud, alle de andre skal være over på den anden side. Og så filmer du så Christian Jensen.
Ja.
Og det var simpelthen så sjovt, fordi nu er han så ikke en del af det inner crowden.
Nej.
Nu må han stå derovre, ikke?
Jo.
Det var meget sjovt.
Ja. Til gengæld var det ham, du allerhelst ville gå i seng med, sagde du bagefter.
Ej, det er det, du slader.
Ej, undskyld, men det er et sladderprogram.
Christian Jensen er en meget pæn mand.
Altså, ja, det er han der.
Så du var simpelthen trofaseret, da han var med i Vild med Dansen, når han havde noget stramt på, eller?
Yes, det var jeg.
Ja, han har gået til springgymnastik.
Ja, men han har en flot figur også, og et pænt jakkesæt på. Han er ikke en af de der... Der er mange mænd op i alderen, så tager de sådan et eller andet lidt boxy.
Han har en skide flot figur med Pernille Rosendahl.
Det står godt. Men til gengæld var Poul Nyrup helt over i inderkredsen med kronprinsen. Der var en af mine Instagram-følgere, der skrev, det er jo helt vildt så godt, som han holder sig. Poul Nyrup, han er jo...
Men jeg har hørt, Poul Nyrup, han kommer ned i træningscenter.
Nå?
Ja, han træner.
Nå, okay, så derfor.
Jeg ved ikke, om han har sådan en alt for lille
studie. Altså, han ligner simpelthen Poul Nyrup 1992.
Han går til den i træningscenter.
Det er sindssygt. Skal jeg lige google, hvor gammel han er?
Jeg tror, han er midten af 70'erne, eller?
Nej, han er snart 80, tror jeg.
Jeg tror, han er 78.
Ja. Hvor gammel er Poul Nyrup?
79.
Ja, kan bare se.
Det er 79, det blev han i juni, 15. juni.
Han er nede i træningscenteret.
Han holder sig sgu godt. Mm. Nå, men efter det arrangement, så tog jeg så til Odense Blomsterfestival med Mary. Det lyder jo så...
Mary, som de siger. Mary.
Og det var sgu ret sjovt, fordi jeg tog jo selvfølgelig egentlig afsted, fordi jeg gerne ville høre om... Om prins Christian og prinsesse Isabellas skolestart. Så det var det spørgsmål, jeg ligesom...
Du er ikke skid interesseret i blomster.
Nej, jamen, sådan er det jo. Ikke? Og Mary, nu siger Mary.
Vi kalder hende Mary.
Mary.
Ja, det synes jeg.
Hun var... hun svarer jo altid, når man stiller de der spørgsmål, og kunne fortælle, at nu var de faldet godt til i henholdsvis Ordrup Gymnasium og Ingrid Jespersens gymnasieskole, hvor prinsesse Isabella går. Men det, der bare var ret sjovt ved det arrangement, det var, at princes ekskone Mette Garcia også var der. Og så stiller man sig selv det spørgsmål, hvad fanden laver princes ekskone?
Popsangeren
princes ekskone til en blomsterfestival i Danmark. Ja. Men hun var simpelthen inviteret med, fordi at en rose skulle opkaldes, hold nu godt fast, efter en sang, som Prince angiveligt har skrevet til Mette Garcia, The Most Beautiful Girl, som jeg har lidt lyd på.
Lad os prøve at høre lidt af nummeret, hvis nogen har glemt det.
Gud, jeg glemmer egentlig helt sådan, at altså dengang, der var Prince jo nærmest sådan lidt smørtenor, ikke? Altså, det er jo virkelig sådan...
Det kan du roligt sige, hvis det ikke gør det.
Det var virkelig,
The Most Beautiful Girl in the World, som var blevet dedikeret eller skrevet til Mette Garcia.
Ja, ekskonen.
Og derfor har man en eller anden konsulentagtig type i Odense fundet ud af, vi opkalder en rose. Efter Mette Garcia.
Var det ikke en god idé?
Ja, efter sangen. Efter sangen. Ja. Den hedder The Most Beautiful, ikke? Men hun skulle ligesom være der. Det var ligesom...
Det hedder blomsten The Most Beautiful.
Ja. Der sidder en eller anden inde i Odense Kommune og sagde, så får vi hende lige fløjt over. Det er en skig god idé. Så har vi både prinsesse og prins.
Det er der jo en, der har sagt det.
Ja, det er der.
Det er der jo. Inde i Odense Kommune.
Men det sjove var, hun var virkelig sådan en altså hun havde virkelig sådan høje sko på og så videre, så på et tidspunkt, hvor hun havde været op på scenen og skal ned igen, altså amerikanere er jo ikke vant til at gå på brosten, så den der sko, den sætter sig bare fast, og hun er seriøst 2 sekunder for at bare smaske hele krydderen ned i brosten, bliver så reddet af Odenses borgmester i øvrigt. Mm. Nå, det var meget action-packed blomsterfestival, kan I nok høre. Nå, men...
Drama.
Men Kronprinsesse Mary, hun holdt faktisk også en tale op på scenen, hvor hun fortæller om Mette Garcia, og hvorfor den her rose er blevet opkaldt efter hende. Skal vi prøve at høre det også?
I dag skal det navngives en ny rosa efter sangen The Most Beautiful Girl in the World. Det er en kendt sang, som den amerikanske musiker og sangskriver Prince skrev og dedikeret til Mette Garcia, som vi har den glæde at have selskab her i dag.
Men så er spørgsmålet jo bare, om det overhovedet forholder sig sådan.
At sangen er skrevet til hende?
Ja. Fordi det er måske ikke alle, der er den overbevisning.
Vi har ringet til Miriam Sessler. Du er egentlig vært på TV2, men grunden til, at vi har ringet til dig, det er, fordi du er kæmpe, kæmpe Prince-fan og også en slags Prince-ekspert. Kan vi ikke godt kalde dig det?
I dagens anledning, så er det.
Jeg synes, det lyder skide godt.
Ja.
Ja, det lyder meget fedt.
Ja, prøv lige først at fortælle, hvad er din baggrund med Prince?
Jamen, min baggrund er sådan set bare, at det er det musik, jeg har lyttet til, fra jeg var 11 år gammel og har fulgt hans karriere. Sådan on and off faktisk hele mit liv. Endte med at følge hans danske bassist Ida Nielsen og skrive en stor artikel om hende, efter at Prince døde og mødte en masse af de mennesker, som Prince omgav sig med og blev pludselig lemmet ind i hele det der Prince-univers, jeg havde fulgt på afstand hjemme fra mit pigeværelse, da jeg var en ung pige. Så det er sådan en eller anden form for bibeskæftigelse, der bare har virvlet sig ind og ud af mit liv.
Men det var sådan lidt fangirl, der professionaliserede det af en art, kan man sige det?
Totalt.
Ja.
Altså, jeg sidder og prøver at komme over, at min gode ven Jakob Heindel har kaldt ham et smør til nord. Altså, jeg er
jo blevet geni. Det var lige før, du ikke tog telefonen.
Men Miriam, du har jo
faktisk... Jeg blev lidt fornærmet.
Men du har faktisk også... Du har været til Prince-koncerter, og kan du ikke prøve at fortælle om den oplevelse, du havde med ham på scenen lige frem?
Jo, det kan jeg godt. Det var faktisk i København, ude på Tiøren for cirka 10 år siden, faktisk meget præcis, hvor at han arrangerede noget, der hed NPG Festival. Han lavede jo havde en bandkonstellation gennem mange år, der hed New Power Generation, forkortet NPG. Og der besluttede han sig for at lave en festival, som han så valgte skulle være 2 dage i København, hvor han havde nogle andre musikere med, som spillede før han selv gjorde. Og til de her 2 koncerter, der den første, da Prince spillede og Purple Rain kom på, der regnede det hele væk i et kæmpe skybrud. Jeg tror, at mange mennesker, der var til den koncert, og der var rigtig mange tusind mennesker, kan huske, hvor sindssygt det var, fordi de blev nødt til at stoppe med at spille. Og det blev så sagt dagen efter. Alle, der var der, som ligesom fik ødelagt deres oplevelse, I må gerne komme gratis dagen efter, og det gjorde jeg jo. Og så var der også billetter til salg inde i den allerinderste kreds, og så skyndte jeg mig derind og købte nogle billetter til mine venner, så jeg stod det helt rigtige sted, da de begyndte at hive folk op på scenen. Og så kom jeg op på scenen, og så stillede jeg mig sammen med de andre. Ja, jeg ved ikke, om der var måske 30 eller 40 mennesker, der blev hævet op. Og da han så var færdig med at spille, så gik han lige forbi mig, og så lagde jeg min venstre hånd på hans skulder. Vi er jo cirka lige høje, skal vi huske, så det var ikke særlig svært.
Ja, det var han, fordi han havde støvler på.
Og jeg var gravid i anden eller tredje måned, så jeg var ikke i høje sko. Jeg var i en flad guldsnit, kan jeg huske. Og så lagde jeg hånden på hans skulder, og da han gik forbi mig, og så lavede jeg altså det mest akavede, jeg nogensinde har gjort, nemlig at lave sådan en form for trutmund, mens han gik forbi mig.
Du poutede?
Ja, fuldstændig. I en eller anden form for I love you so much, Mr. Prince. Og så gik han lige forbi mig, og så var jeg jo lykkelig, og kan jo stadig tænke tilbage på, tænker jeg endte med at stå op på scenen og danse med Prince, ved siden af Prince, sammen med nogle andre, men alligevel, ikke?
Og måske kan du gøre os klogere på, altså nu er der åbenbart en blomst, der er blevet opkaldt efter The Most Beautiful Girl-sangen, og kronprinsesse Mary siger, at Mette Garcia er inviteret, fordi den her sang, som rosen er opkaldt efter, faktisk er dedikeret eller skrevet til hende. Passer det?
Nej, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan sige. Altså, Det er jo sådan, at nu kaldte Jacob ham jo godt nok for smør til nord, men altså den der smørelse, han havde, var jo i hvert fald noget, der gjorde damerne blød i knæene, jeg tror, i hele hans liv. Så der er faktisk mange kvinder, der vil hævde, at den der sang er altså skrevet til dem. Og hvis man læser Michaels selvbiografi om sit liv med Prince, som hedder The Most Beautiful, My Life with Prince, den er fra 2017, der står der i den, at mange vil sige, at den er skrevet til hende, men hun kender i hvert fald også til en 2-3 andre kvinder, der vil sige det samme. Og skal vi ikke bare sige, at den sang er dedikeret til alle verdens kvinder?
Men det er også noget med, at den også skulle være...
Ja, så gik jeg lige ind og dobbelttjekkede med en af dem, som jeg ved, man også siger, at den sang er skrevet til, nemlig Tara Leigh, bedre kendt som Carmen Electra, som jo var en af Princes opfindelser. Det er jo faktisk ham, der har navngivet hende Carmen Electra, da han tog hende til sig, og selvfølgelig ud over at være kæreste med hende i en periode, og sørgede for, at hun blev musiker i front af et band, som han sørgede for, at der var musikere til, som turnerede rundt, inden hun begyndte at være mere kendt for at være med i Baywatch. Men hun har faktisk på sin Instagram, nu har jeg scrollet den igennem, inden jeg skulle snakke med jer, og det har virkelig taget lang tid. Der er virkelig utrolig mange bare ben og bryster, man skal igennem der. Men der nåede jeg frem til 2016, det år, hvor Prince døde, og der lægger hun en post op, et Instagram-opslag op, hvor hun har taget et billede af et kort med Princes symbol og med hans håndskrift, hvor der står, indtil du kan lide mig igen. The most beautiful girl in the world, og at han skulle have sagt, at det var til hende.
Det var simpelthen noget, han sagde til alle pigerne.
Men i hvert fald til Carmen Electra. Ja. Og man kan sige, det der
i hvert fald til Carmen Electra.
Mm. I hvert fald til Carmen Electra, og hvis Maite Garcia ikke engang insisterer på, den er til hende. Hun er selv sådan, jeg tror, den er til alle damer. I hvert fald en, 2-3-4 andre stykker, som han synes var skønne.
Men det har nok ikke rigtig passet ind i Odense Kommune.
Nu går det galt.
Ikke? Så
man Susanne, tænkt. Kommer du lige herind? Susanne, de siger i radioen, at det overhovedet ikke var hende det. Hvad fanden har du lavet?
Hvor kronprinsesse Mary så stod
der bare står og kører med en halv vind.
Det er en kæmpe halv vind.
Det er lidt nemmere at sælge, at den var til mig, til i stedet for den var bare til alle de dejlige damer, Prince, han duskede ved i
90'erne. Præcis. Ja, det er bedre. Miriam, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig og få en opklaring.
Selv tak. Selv tak. Kan I have en god weekend?
I lige måde.
Tror jeg, han har gjort sådan, altså han sagt til en hver dame, har sagt, det er til dig, men du må ikke sige til nogen andre.
Hvis man har en god sådan, linje, så kan man da bruge den mange gange.
Men det sjove, det er jo, at altså, Maite Garcia må jo også på en eller anden måde have taget det til sig, fordi hvorfor dukker hun ellers op, ikke?
Free ride til Danmark.
Men det er jo, at hun så... Hun
kommer på ferie og bor på Grand Hotel i Odense.
Hun har også været på Kronborg og møde Maria Montelio.
Vil du sige nej til at komme med kronprinsesse Mary af Danmark?
Det er helt betalt.
Nej, det vil jeg nok ikke. Nej, men det sjove er, at hun mødte jo også Maria Montel på Kronborg.
Ja, så var de, for et par dage siden. Hvad kan man løbe, stangkusiner?
Det var de jo faktisk.
Og så Mary mødte.
Mary og Maria Montel er stangkusiner.
Ja, det er det.
Ja. Og Maite og, hvad hedder det?
Maria?
Og Maria Montel mødte hinanden på Kronborg. Og det fik jo så Maria Montel til at lave et Instagram-opslag, fordi Maria Montel fandt ud af, at hun faktisk var kærester med kronprins Frederik, fra 1996, eller i hvert fald i 90'erne, på samme tidspunkt, hvor Maite Garcia var kæreste med Prince. Mm. Og på den måde havde de begge to en Prince.
Men det, I godt huske, at Prince han ville ikke hedde Prince på et tidspunkt. Det var han der sign og symbol, eller hvad det nu var.
Artist formerly known.
Så havde politikken at tænke sig dengang, at prins Frederik og Maria Montel så ikke længere var kæreste, så havde de sådan en, så stod øverst i at tænke sig, at det var det der satiriske indslag, de har på bagsiden af politikken hver eneste dag, tror jeg. Så stod der så, hvad er Maria Montels nye kunstnernavn? Og så kunne man så se nederst ned, the artist formerly known by Prince.
Lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder teaterredaktør Jakob Sten Olsen, royal korrespondent Jakob Heinel Jensen, direktør i Impact TV Thomas Hørlin. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Nå, Jacob Sten Olsen. Ja, det er jeg skulle til at kalde dig vores husbøs, men dem har vi faktisk ret
vi
mange
af. Ja. Så det er jo ikke til at vælge. Det er jo Pride, og der er mange ting, man kunne tale om i forbindelse med Pride. Men noget af det, som Pridens formand, Lars Henriksen, var en lille bitte smule træt af, det var, at han synes jo, at der er mange vigtige ting på dagsordenen, man kan tale om i forhold til LGBTQ-folkets trivsel her i landet, og alle de mange arrangementer, som har fundet sted i København hele ugen. Kombinerende på lørdag selvfølgelig med den store parade. Så han var godt træt af, at det eneste pressen, i hvert fald i de indledende øvelser, ville tale om, det var abekopper. Og det handler jo selvfølgelig om, at smitten er, som det er lige i øjeblikket i hvert fald, alle kan blive smittet med abekopper. Nu lyder det som noget fra OPS. Men alle kan blive smittet med abekopper, og det er egentlig ikke en seksuelt overført sygdom. Men den florerer i homoseksuel kredse, fordi at der er nogen, der har meget nærkontakt med hinanden. Det er noget med, sådan som jeg forstår det, at abekopper er også nogle blære, man blandt andet får på huden, kopper, og de kan sprænge, og hvis man så er i nærkontakt med hinanden, så er det nok til, at man bliver smittet. Og det får man typisk i forbindelse med sex.
Men heteroseksuelle er jo også i kontakt
det
med hinanden.
Det kan de også
hvorfor,
i forbindelse
men det er jo fordi
med sex.
I homomiljøet,
så hvorfor er det mere der, en homosygdom?
Det så startede det, og så...
Det startede jo på Gran Canaria, ikke? Ja. Og så kørte det ligesom op igennem Europas homo-hovedsteder, ikke? Og så røg det til USA, og så videre. Og nu er det jo primært homoseksuelle.
Så man kan sige, patient zero var måske en homo.
Jeg vil sige, AIDS var måske længe noget mere, var heldigvis sværere, kan man sige, i forhold til en verdensomspændende pandemi. Det blev det jo på mange måder, men altså heldigvis var det sværere at blive smittet med HIV fra penis til skede, end hvis du havde nalsex, ikke? Og det var derfor bøsset, der var fremt. Nå, men han var godt træt af, Lars Henriksen skal nu svare på det, og der nogle, kan vi ikke tale om nogle andre ting, og så videre, ikke? Nå, men abekopper er derude. Og det sjove er jo så, synes jeg jo bare, at der var længe været pres på, at nu kommer Copenhagen Pride, og det er jo ikke en stor sexfest, men man kunne godt forestille sig, at nogen ville møde hinanden der, og skulle man ikke lige få gjort noget ved det og fundet ud af, hvem der skulle have de der vacciner, de er åbenbart lidt dyre og begrænsede. Og
jeg har lige fået ind i dag.
Jamen, det kan du bare se. Og nu kommer jeg til pointen. Og det handler om, at så har man simpelthen valgt at sige, jamen selvfølgelig, hvis du er HIV-smittet og sådan noget, så kan du få det og så videre. Men man har simpelthen også lavet, kan man sige, hvis man skal sætte lidt på kanten, sådan statslig slut-shaming. Fordi man har simpelthen sendt en sms ud til alle, som er på det, der hedder PrEP. Og hvad er PrEP? Jamen det er jo egentlig HIV-medicin, men som du også kan tage præventivt. Altså, og der skal du gå til en læge og sige, og så skal du gå til bekendelse og sige, jeg er altså sådan en, der har mange seksualpartnere, måske også uden at gide at bruge kondom, det magter jeg ikke, kan jeg ikke få det. Så hvis du er på PrEP og får det, jamen så har du så her i de seneste par uger og dage fået en, simpelthen en sms fra det offentlige. Det ved jeg ikke.
Jo, det må du gerne, når det er dem, der i forvejen får det. Men jeg vil altså bare lige sige, du kan altså også bare ringe ned til din læge og sige, hej, jeg er bøsse, kan jeg få en
abekoppervaccine? Ja, det må du også gerne.
Men
du skal ikke sige, du er nødt til at sige til din læge, du får den ikke bare, fordi du er bøsse. Du er nødt til at have haft ubeskyttet analsamleje med mindst to inden for de sidste 12 uger, og jeg skulle lige sige, hvem har ikke det?
jeg har ikke, desværre.
Nå, men jeg synes bare, det er sjovt, at man ligesom laver sådan lidt,
Så dem, der får det der PrEP-medicin, som er, hej, jeg har ikke HIV, men jeg er i risikogruppen, fordi at jeg ikke lige orker at beskytte mig. De får også den sms. Yeah. Jeg sidder og tænker, der er altså nogle regler for, hvordan man må dele oplysninger selv inden for det offentlige.
Ja, måske.
Og en ting er, at din læge ved, at du er på PrEP, men nu ved jeg godt, at den sms kommer fra...
Det er ikke
fra
en sms. Jeg har den i min e-boks også. Det er en e-boksbesked, du får. Så det er ikke, altså det er jo ikke alle, der får den.
Okay.
Jeg tror, altså, jeg går ud fra, at de har tjekket, fordi...
Er du på PrEP?
Nej.
Okay.
Men og det er også derfor, jeg siger til dig, Jacob, altså,
du
er bare blevet
slut-shamed.
Nej, prøv at høre, fordi det er... Altså, bare lige for at holde det sådan helt straight, fordi der er jo mange rygter og så videre.
Straight.
Jeg ringede ned til min læge og sagde, hej, kan jeg få en vaccine mod abekopper?
Okay.
Så ringede sekretæren og sagde, ja, nu laver vi det i systemet. Jeg bliver altså...
Var der ikke nogen, der stillede dig spørgsmål, om du havde haft anal samleje?
Hvem jeg havde haft
samleje
med?
Jeg kender en, der har haft abekopper.
Nå, men det skulle din læge så have spurgt om.
Ja, det gjorde hun så ikke.
Det gjorde sindssygt næs. Ja, det må jeg sige. Og han kunne få noget smertestillende, men han kunne faktisk ikke få noget, der ligesom, jeg har lyst til at sige, helede kopperne, sårene...
Er det så i huden, der går ondt?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, at de der kopper er åbenbart ekstremt smertefulde. Og han havde nogen både omkring røvhullet, og nogle enkelte på kroppen, men seriøst, det lød som et mareridt.
Men man bliver fuldstændig kureret bagefter.
Ja,
der er ikke noget,
altså. Jeg tror, der går en 2-3 uger, så man skal simpelthen bare sidde og vente på, at det går væk af sig selv.
Men de er jo mega ulækkert. Jeg kender en, som har fået det, og så var hans penis simpelthen svulmet.
Hvor kan man få dem hen?
Ej, det er jo helt seriøst. Det er jo virkelig ubehageligt. Altså, virkelig.
Jeg snakkede med en, han har været nede, så, og det er sådan et andet sted ude på Nørrebro, tror jeg, er sådan, sikkert en nedlagt vaccinecenter eller sådan noget. Man så kan komme ud og få dagens tilbud, som er så i den her uge æbekoppe-vaccinen. Mm. Og han sagde, at det var simpelthen det bedste pick-up-sted i hele byen, for det var alle de liderlige bøsser, der sad der.
Stop.
Det var hans ord, ikke min.
Jeg vil lige sige, Nikolaj Vrå lavede en opdatering i 17. august, hvor han skriver, imponerende, hvad æbekopper kan gøre ved folk. For eksempel er Aquador-stifteren Allan Felt gået fra at være vaccinemodstander til at ville tvangsvaccinere. Og det er altså, nu læser jeg den op, Allan Felt, Aquador-stifter, det er den der vand.
Luksusvand.
Luksusvand. Den kommer ikke fra hanen, den kommer fra et eller andet.
Slet ikke fra hanen.
Han foreslår altså på Twitter, og han tagger Magnus Heunicke. Er det upassende eller frækt at foreslå, at I kører den container, det er altså med vaccinerne, direkte ind på Rådhuspladsen og sprøjter ind i armen på de festende og glade, men nu kendt som uvidende målgruppe?
Altså det, der jo blandt andet, DR havde også en interview med en sød fyr, som var så sympatisk at stille sig frem og fortælle folk om, hvordan det er at have æbekopper, som var homoseksuel. Og altså det der kommentarspor var så beskidt.
Ja, det er ikke helt godt.
Nej, det er det ikke. Og det handler om nu, hvis man troede, at man havde lært noget af, kan man sige, AIDS-diskussionen om ikke at udskamme grupper, så må jeg altså sige, ikke særlig kønt.
Men de der kommentarspor er jo virkelig...
Det ved jeg godt, og det er derfor, når man spørger, er der en del i at holde Pride? Jamen, prøv lige at læse det, hvis man siger, der ikke findes homofobi i Danmark, så læs det. Ja. Mm. Jakob og jeg var til en dejlig fest ude på Christiania i lørdags.
I Bøssehuset.
I Bøssehuset, som holder en berømt sommerfest hver eneste år, hvor der altså næsten 2.000 mennesker eller sådan noget i en lille bitte have i virkeligheden. Og der var også et darkroom, og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad et darkroom er, jamen, så er det et sted, hvor man kan gå ind, hvis man er til fest, og så kan man lige have lidt seksuel omgang derinde, hvis man synes, det er forskellige observans.
Uden man ved, hvem man boller med.
Og i dagens anledning, så var det malet med store bogstaver på, så havde det fået et navn. Det hed Abegrotten.
Men en ting, der også er meget oppe ud over de æbekopper, det er jo faktisk en konflikt mellem LGBTQ...
Danmark.
Danmark, tak.
Og Pride'en på den Copenhagen Pride på den ene side.
Og så på den anden side en nystiftet organisation, som hedder Regnbuerådet.
Dansk Regnbuerådet.
Dansk Regnbuerådet forholder sig mere kritisk til hele... Det her med kønsidentitetsspørgsmål, hvornår må man få kønsskifteoperation? Hvordan sikrer man sig, at børn faktisk ved, hvad det er, de tager stilling til? Og der er LGBTQ Danmark sådan mere have i modarbejder faktisk en frigørelse, og alle har ret til at være, hvem de er.
Det er hele den der diskussion om, at Pride har indtil videre i mange år jo handlet om retten til at have den seksuelle identitet, du vil have. Nu er det også gået hen og blevet meget ind, fordi den næste, man synes, man skulle være noget for, var jo blandt andet de transkønnede. Så nu er det også blevet meget en diskussion om i det hele taget, hvad er køn? Hvor Priden og LGBT plus Danmark på den ene side synes, at køn er en flydende ting. Der er ikke kun to køn, der er måske mange køn, hvor Dansk Regnbueråd er, kan man sige, mere tilbageholdende og siger, jamen vi tror altså på, at vi må læne os op af, hvad videnskaben fortæller os. Det er deres, nu siger jeg bare, hvad de siger.
Ja, ja.
Siger ikke det rigtigt. Der er altså to køn. Det kan man bare ikke lave om på, hvor de mener, at det giver bagslag, kan man sige, i forhold til LGBT-diskussionen, at mange, og det er jo de fleste, den heteroseksuelle majoritet, kan simpelthen ikke forstå det, og de synes heller ikke i Dansk Regnbueråd, at det er rimeligt, at majoriteten skal tage så meget hensyn til minoriteter, som er nogle ganske få, kan man sige, fordi de vil have det på en særlig måde. skal diktere, hvordan... Altså, det skal være sådan noget, som at kvinder skal finde sig i, at der kommer en med en tismand ind og tisser inde på... I omklædningsrummet, havde jeg sagt. Ja. Inde på dametoilettet. Eller man skal dele omklædningsrummet ind, bare fordi vedkommende... Så, bare fordi det...
Ja, det er det samme i fængsler og sådan noget. Skal man som mand...
Og vi har diskussionen i sport og sådan noget, ikke?
Er det nok at sige, at jeg identificerer mig som kvinde, så lige pludselig...
Du kan sige, det er et borgerligt alternativ, og hvor de også... En anden ting, de også opponerer imod i forhold til, hvorfor kunne de ikke bare tage den diskussion inden for de organisationer, der allerede findes? Jamen, der oplever de simpelthen, at der er et vedtaget måde, at hvis du ikke vedkender dig til den nye ideologi om, at køn er flydende, så har du ikke noget, og så kan du ikke komme til orde i de organisationer, som allerede eksisterer. Så de har lavet en ny forening. De er jo meget totterne på hinanden, kan man sige, og Dansk Regnbueråd deltager overhovedet ikke i Copenhagen Pride. De boykotter det simpelthen op.
Jeg læste også et sted,
og de andre organisationer har også været ude og undsige det.
Jeg læste også et sted, at formanden, som havde åbnet Pride, Lars
Henriksen
tak, at han havde sammenlignet Dansk Regnbueråd, eller det, de arbejdede for som jødeforfølgelse. Og, altså, det var,
han havde brugt meget af sin tale til at pande dem i gulvet.
Og
nu er jeg jo ikke en hemmelighed, at jeg er en stærkt homoseksuel menneske. Jeg synes jo, at det er helt trist, at man ikke kan have en åben og fri dialog om det. At man virkelig nærmest sådan dogmatisk ikke vil lytte til hinanden. Det synes jeg, man burde gøre. Men der er stærk uenighed.
Det sidste, der lige er kommet frem, og som jeg jo har skrevet klummer om til BT på lørdag, det er, at regeringen foreslår, at man skal kunne skifte juridisk køn ned til 0 år. Og der sad jeg stusset sådan lidt over, ved et 0-årigt barn, hvad køn er? Nej, for det ved ikke engang, at det selv er et køn, og hvorfor skal man så gøre det? Kan man risikere, at der sidder nogle gag-gag-forældre derude og pådutter ens børn på 0, 1, 2 og 3 år?
Som det er, nu skal man være 18.
Ja, man skal være 18. Og så er nogen, der siger, at det er ikke lige meget, fordi du har bare du kan bare lave dit CPR-nummer om igen, hvor jeg tænker, der er måske også noget gagget i at pådutte sin små børn. Nå, det har jeg skrevet nogle ord om. Men
hvorfor vil regeringen det? Hvorfor? Hvad tænker I er?
Det var faktisk
den skumle
bagtanke. Det var sådan set også imod, hvad etisk råd havde foreslået. De har faktisk foreslået noget andet.
Ja, de har foreslået 12 år.
Ja. Der hvor man begynder at blive kønsmoden.
Ikke etisk.
Men hvorfor? Hvad er bagtanken?
Jeg ved det ikke, men det må jo være...
Jo, men det handler jo så om, at det er jo så under påvirkning af... Man fremstiller det lovforslag sammen med sine støttepartier. Det handler jo om, at man, kan man sige, lytter til dem, der så siger, at...
Du har ikke et køn.
Nej, som siger, du har ikke et køn, og det kan du i hvert fald... Vi ser mange af de her børn, som, hvor det er helt tydeligt, at de er, og de skal i behandling før puberteten sætter ind, fordi i hvert fald med en behandling, der udsætter deres pubertet, fordi det er også noget med, at det er afgørende for, hvor vellykket en transformation, man kan lave.
Så regeringen er simpelthen blevet, regeringen, hvad kan man sige, ført bag lyset af nogle forældre, som er mere eller mindre...
Det kommer an på, hvad man
skører. Eller også har videnskaben løjet for os i årtusinder. Altså, der
det kommer
ikke
an på, hvad du abonnerer
drenge
på.
Og piger.
Ikke,
om du, ja. eller men, du er ikke født med køn. Jeg har inviteret Nynne Bjerre Christensen i studiet, så hvis du kigger med live, så kan du se, at der sidder en ekstra paneldeltager i dag. Velkommen til dig, Nynne.
Tak skal du have.
Du kan være, du skal tage mikrofonen lidt ned, eller en eller anden hjælper dig med at få den lidt ned. Jeg er ekstremt aktiv på Facebook, og faldt over dit opslag, som du har skrevet her fredag formiddag. Og
det er der i øjeblikket over 5.000 andre mennesker, der er. Mm.
Ja, 7.000 var det faktisk.
Var det nu 7?
Det stukket lidt af.
Overskriften hedder om fucked up kønsidentitet. Jeg kunne godt tænke mig at læse lidt af det op. Det er jo et hæftet med et billede af dig. Jeg gætter på, at du er omkring en 10-11 år eller sådan noget. Korthåret, lidt kortere end du er nu. Og store, flotte fortænder. Du ser meget sød ud. Jeg var meget ked af at være pige, da jeg var pige. Jeg ville være dreng. Jeg stod foran spejlet, hævede min brystkasse og pustede mig op. Jeg proppede en sok i underbukserne og syntes, jeg var meget flottere på den måde. Jeg ville være karseklippet, spille fodbold og køre på motorcykel, ligesom mine fætre, der boede lidt længere ned ad vejen. Der var intet, jeg forbandt med at være pige, som tiltalte mig. Mine forældre lod mig i store træk være. Lod mig snitte min pinde, lod mig skyde med luftpistol, lod mig hænge i en tovbane, op på hesteryg og gik med mig i drengeafdelingen, når der skulle købes tøj. Jeg vidste, at jeg levede som dreng på låntid. Om kort tid, når mine bryster voksede og fik hår under armene, så ville tiden som dreng være forbi. Det var jeg ikke vild med. Hvad skulle jeg stille op med det? Være i sådan en ingenmandsland? Jeg talte ikke engang med nogen om det. Hvad skulle jeg sige? Jeg kunne ikke engang formulere problemet over for mig selv. Det var vel lidt skamfuldt, endda latterligt. Man kan roligt sige, at jeg led af det etisk råd i dag vil kalde kønsubehag. Og jeg vil gerne læse en lille smule videre. Det vidste jeg heldigvis ikke noget om dengang, altså kønsubehag. Og heldigvis var der ikke nogen stor diskussion om hverken hormonbehandlinger, juridisk eller fysisk kønsskifte. Så jeg er bange for, at jeg var hoppet med på den limpind. Jeg havde bildt mig selv og andre ind, at jeg var dreng og ikke kunne leve som pige. For det kunne jeg ikke dengang, men jeg skulle. Men så kom kønshormonerne og gjorde deres arbejde. Vi begyndte at gå til fest, og jeg begyndte så småt at se perspektivet i at være pige, fordi drenge kunne være søde. I første G tror jeg endda, jeg lod håret gro, og jeg fik en flot lang postmesterfrakke fra Roger i pisseranden, som indikerede en eller anden form for stil. The rest is story. Jeg er kvinde på min egen måde og købte en firehjulstrækker og motorcykel og mødte senere en mand, der faktisk kunne lide mig, som jeg nu er. Og jeg fik 3 børn. Det havde ganske enkelt været en katastrofe for mig, hvis ideen om mit forkerte køn havde fået lov til at bide sig fast. Derfor er jeg også meget nervøs for den standede diskussion. Nej, efter min bedste opfattelse skal køn inden puberteten overhovedet ikke forfølge tanken om et kønsskifte. Der er enkelte, som har alvorlige problemer, de skal hjælpes, men jeg er også bange for, at muligheden for et kønsskifte i sig selv forstyrrer mange flere i deres identitetsopfattelse, end godt er. Og det sidste her, det er egentlig det, som jeg opfatter som pointen, at kønsskiftet, muligheden i sig selv, kan være forstyrrende og forvirrende og lede børn hen i en retning, som de måske slet ikke er, eller kan tage stilling til i så tidlig en alder. Jamen, Nynne, velkommen.
Ja, tak.
Meget langt, jeg læste op.
Ja.
Med meget godt. Fin statusopdatering. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig, sådan, hvad der gav dig tilløb til at skrive den?
Jeg har tænkt over det et stykke tid, men det gik egentlig hurtigt, da jeg fik den fyret ud gennem fingrene i morges der ved nitiden, fordi jeg tænkte, nu har vi Pride uge, der bliver snakket en hel masse om de her ting, så lad os få den fyret af. Og jeg synes jo også, det er en myretur at træske rundt i, og jeg synes, man skal være super forsigtig, fordi jeg vil jo ikke tage noget fra nogen. Altså, Jacob, du har lige været igennem nogle af de brydninger, der er i miljøet. Og så tænker jeg, okay, hvis jeg fortæller min egen historie, og prøver at holde mig ligesom på min egen banehalvdel, så kan det være, at jeg prøver at anskueliggøre, hvorfor jeg synes, det er så farligt at snakke om kønsidentitet, når man er barn. Fordi man er overhovedet ikke færdig som menneske, når man er barn. Altså de der kønshormoner, du har selv været gravid, Gitte, du ved, eller Gitte, du ved, hvad der sker, når man bliver gravid, og drenge ved, hvad der sker i puberteten, lige pludselig finder man ud af, at man har et tidsmand, ikke? Og den har sit eget liv. Og det er jo bare helt vildt, hvad de kønshormoner gør for os. Så i al stilfærdighed vil jeg bare fortælle min historie for at fortælle, at der sker så meget i puberteten, så jeg synes, det er helt vildt. Altså grænsende til det syge, og begynde at snakke om, at børn sådan, som sådan, altså en almen ting, skal begynde at overveje deres kønsidentitet. Børn. Det synes jeg tidligst, man skal gøre, når man er 15, eller altså når man altså, er over den kriminelle lavalder. Måske, men fuck, jeg synes, det er en farlig debat.
Har du efter du blev 15 og frem til nu, nogensinde tænkt, jeg var en dreng?
Jeg har aldrig set mig tilbage. Mm-hmm. Men det var jo også fordi, at jeg så kunne se, at altså, fordi problemet her i virkeligheden, hvorfor kunne Nynne ikke se sig selv som pige i 80'erne? Ja. Altså, hvorfor var der ikke en repræsentation, som gjorde, at jeg synes, det var interessant, eller jeg kunne se mig selv som en eller anden, jeg vil ikke sige en mellemstandard, for det er det jo, jeg er pige på mine egne præmisser.
Mm. Ja,
men der var ikke den der repræsentation af noget, som også omfavnede noget maskulint, eller noget styrke, eller, og i dag er det jo væltet ind med beskeder til mig om piger, der har det sådan, jeg havde det også sådan, da jeg var barn. Ja. Og så er det spørgsmål om, hvordan har omgivelserne så håndteret det til lyserøde skørter og så videre. Jeg fik lov til at være i fred, og min pointe er bare, jeg tror, vi skal lade børn være i fred og snakke så lidt som muligt med dem om det.
Thomas?
Ja, men jeg synes ligesom, at det er jo virkelig det, som der er pointen, at vi igennem årtier og måske århundreder har lagt alt for meget vægt på køn. Og det, at der er en udvikling, hvor man går væk ved at være så kønnet, fordi det giver jo en mulighed for, at man kan udvikle sig selv uafhængigt af, at man ligesom skal have de der maskuline eller feminine stereotyper,
præcis,
som man skal leve op.
Det er jo voksne, der er noget i vejen
med. Ja. Mm. Ja.
Jeg er meget enig med dig, og det er jo ikke det samme som forældre ikke kan have et blik på deres barn i forhold til at holde øje med, hvad sker der, og skal vi måske på et eller andet tidspunkt have en samtale om noget, altså hvordan udvikler barnet sig, men lad barnet være i fred.
Men det er så vildt en ting, altså biologi.
Men ja, for jeg skulle sige, jeg kan godt tænke mig at tale lidt om biologien, altså vi ved jo, at der er nogle grupperinger, som siger, at der er ikke noget køn, det er noget, vi som moderne mennesker opfundet, vi har fundet på ord, der hedder man, woman, pige, dreng, hvad vi nu end kalder det. Men du siger, men der er altså også noget, der hedder hormoner.
Ja, altså jeg synes jo, det er vanvittigt, at vi skal have den diskussion overhovedet. Altså to biologiske køn. Jeg er også vokset op på landet og fået masser af hundvalpe og følger. Der er det ret evident, hvad det er, der foregår, ikke? Der er en hanhund og en tæve, og de får valpe. Og tæven har en bestemt funktion, og hanhunden har en anden. Biologien synes jeg er meget svært at argumentere med. Men Thomas, det interessante er jo, at udvide de kasser for, hvad er det så, vi forbinder med det mandlige og det kvindelige. Mm. Og jeg synes jo, det er det, vi skal snakke om. Vi skal jo snakke om den repræsentation. Hvordan kan folk se sig selv være anderledes i anførselstegn, piger eller drengepiger, et udtryk, jeg er ved at blive vanvittig af. Mm. Det gælder jo også for mændene, og der sker jo simpelthen så meget i den her tid, og derfor synes jeg faktisk, at de der kasser bliver hele tiden større, så pas nu på ikke at fuck nogle små børn op med idéer om, hvad man også kan. Køn er ikke noget, man vælger til. Mm. Altså, dit biologiske køn, det er du født med. Der er få ting her i verden, du ikke kan vælge. Men det kan man altså ikke vælge.
Men du så siger så også, at når det er, at du er født som pige, så er der jo ikke noget galt for, at du kører rundt på motorcykel resten af dine dage, eller bruger snus, eller alle mulige underlige ting, som er forbundet med altså en gammeldags idé om, hvad en mand er. Altså, du kan
det var lige det, jeg fandt ud af, dit.
Ja.
Men jeg vil så også sige, at når vi så kommer op til puberteten, og så er der nogen, for hvem det er tydeligt, at afgørende for deres livslyksalighed, det er simpelthen, at de får skiftet køn, også fysisk. Mm. Men vent og se.
Ja.
Vent og se. Hvis man kigger på alle, stort set alle klædt ud billeder fra da jeg var barn, så kan man se, der er nogen, der er klædt ud som sørøver, og så er nogen klædt ud som Pippi Langstrømpe.
Jeg var også Pippi Langstrømpe.
Ja, men jeg var stort set altid fin dame.
Nå, okay.
Og det var jeg egentlig, det er sjovt, fordi det er sådan noget med, jeg vidste uden at vide. Jeg vidste godt, at det var forbundet med noget. Det kunne jeg lide lidt for meget til, at jeg egentlig, at det skulle jeg i virkeligheden gå lidt stille med dørene med. Jeg vidste, det var lidt for dejligt til, at man, man egentlig skulle skille for meget med det. Og så blev jeg fandt jeg jo først ud af, at jeg var homoseksuel, da kønshormonerne meldte sig, og jeg fandt ud af, hvad der skete med mig.
Men,
men min pointe er bare, tænk så, hvis der var nogen, der havde sagt, nu skal du høre her, Jacob, kan du godt lide at gå i dame? Tror du en pige? Ja. Altså, jeg er virkelig glad for, at jeg fik lov til at være i fred og finde ud af, hvem jeg var. Og jeg viste sig så, at jeg var ikke en pige, jeg var en homoseksuel mand.
Ja.
Det fandt jeg så ud af på min egen måde.
Men det, og så optræder du en gang imellem i dametøj.
Det er ikke den helt samme historie. Men jeg er fuldstændig enig med dig, Jacob, fordi da jeg var barn, der havde jeg også klart sådan nogle, altså jeg legede mest med piger, jeg ville også helst lege med dukker, og altså fuldstændig som Jacob, jeg fandt jo først ud af op i teenageårene, at jeg var homoseksuel, men hvis jeg lige pludselig netop var hoppet med på sådan en, når måske jeg, altså jeg er så glad for at være mand i dag, og homoseksuel mand, jeg er så glad for, at jeg ikke skulle tage stilling til det som barn, simpelthen.
Og jeg er fantastisk glad for.
Men forældre kan jo godt lære noget alligevel, fordi en ting er ikke om, men du kan også lade være med at tage patent. Altså, du kan jo, det har vi jo nok oplevet, det har jeg i hvert fald, Jacob, det er du sikkert også, det er jo ikke, fordi vores forældre er under dumme, men der, det er jo en heteroseksuel verden, vi lever i, så vi får også ligesom at opstille, når du bliver voksen og skal have en kone og sådan noget. Ikke? Men der kan man håbe på, at moderne forældre sådan bare tager bestik af situationen, og så siger, jamen, det kan være, at du skal have en kone, det kan være, at du skal have en mand, det må vi se, ikke? Tænk så, hvis vi kunne nå
det.
Bare lige for at gøre det.
Du ikke trækker noget ned overhovedet på folk.
Og det, du nævner indledningsvis med, at der er børn og unge, der lider af kønsdysfori, og som har brug for et kønsskifte, det er der ingen tvivl om. Altså, der er en hård kerne af folk, der skal have hjælp. Det er bare at sige, at jeg håber virkelig, at de psykologer, der sidder med de børn, ved, hvad de gør. Det er den ene ting, og den anden ting er, det, jeg kunne se som mig selv, var en, der var ringende i vandet omkring det plump, som man kan sige, de der børn med kønsdysfori er, det var, altså, jeg kunne godt være blevet inspireret. Nå, er man sådan en, du ved, kan man måske altid, kan man altid være dreng og sådan noget. Og jeg kunne have fået sporet mig selv ind på det gennem et juridisk kønsskifte og sige, nå, det er jo ikke noget stort skridt. Men det synes jeg alligevel, det er, fordi man fra statslig side indikerer, at det her er noget, du kan vælge. Og jeg tror ikke, det er nemt at skifte køn. Jeg tror, det har kæmpe store konsekvenser, og det tror jeg også, tallene viser, hvis man dykker ned i dem. Det er altså ikke gjort i den her sammenhæng. Jeg har bare koncentreret mig om min egen historie og sagt, det havde været en katastrofe, hvis jeg var blevet inspireret af den bevægelse. Så pas nu på at lade de børn være børn.
Men det, der ligger i regeringens forslag, det ligger jo ikke, der ligger jo ikke noget med hormonbehandling eller noget. Nej, sådan. Det er jo alene. Hvad kan man
men
sige?
Men forklar mig lige, hvordan du kan vide, at en 0-årig, om det er en dreng eller en pige. Altså det, jeg frygter, jeg ved godt, det bliver et fortal af voksne mennesker, der føder et barn, der er så skøre i låget. Men altså, hvis du har fået 3 drenge, og så vil du egentlig gerne have haft en pige, og så får du gud døde med den 4. dreng. Er der nogen, der er så gakket, at de kunne finde på at ændre deres barns, altså 0-årig barn, CPR-nummer til et pige-CPR-nummer? Eller er der nogen, der også er så bims i hovedet, at de begynder at læse alt muligt ind i den der baby, som lige pludselig er blevet 6 måneder? Sådan, ej, er hun ikke lidt maskulin? Og sådan, nej, jeg tror, det er en dreng. Men, og så begynder man at ændre. Altså, det er jo helt sygt.
Jamen, hør lige her. Det der med at læse ting ind i vores børn og vores køn. Det er jo det, der er foregået op til dato.
Præcis. Altså,
i nogle meget, meget kønnede retninger. Så hvis vi nu kunne lige få lidt...
jo, men muligheden for... Altså, hvorfor skal man kunne ændre et 0-årig barns køn,
jamen, jeg
hvis ikke det,
ja,
det selv aner, at det har et køn?
Men det der, som du beskriver før, altså, der, de der forældre, de har jo nogle helt andre problemer, end det der med lige at flytte det der. Jeg tænker ikke, at det har så meget med det der at gøre, og hvis man kigger på det der lovforslag, hvad der bliver skrevet om det, så er det jo heller ikke sådan, at man i praksis tænker, at der er nogen på 0 år, der, at det kommer til at ske.
Jeg har ikke kunne få nogen til at forklare mig endnu, hvorfor det hedder 0 år i det forslag. Andet end man må læse det som, at der skal ikke være en nedre grænse.
Mm. Ja, det er det.
At det er op til forældrene og barnet selv at finde ud af, hvornår det så er.
Men det sjove er jo, når man snakker med folk i sådan nogle tilbageblikseinterviews med alle mulige typer erhvervsledere og sådan noget. Hvad ville du gerne have sagt til dig selv, da du var ung? Altså, så er det altid det der med, det skal nok gå.
Ja.
Altså, fordi er man fucked op som 10-årig? Er man fucked op nogle gange som 20-årig? Ja, altså livet er en lang proces, men der er der ingen, der ved, hvad man skal blive til seksuelt, på alle mulige måder, når man er 12 år gammel. Eller, altså, så lad nu bare børn blive voksne, stille og roligt og finde sig selv. Det kan godt tage lang tid at finde sig selv,
det være,
men det skal nok komme.
Ja, og lad det være helt åben for dem, siger jeg som en gammel bøsse. Lad også være med at gøre jeres børn til heteroseksuelt, hvis du har mistanke om, at de eventuelt ikke er det.
Tusind tak, fordi at, du ville komme herind. Og hvis man vil læse hele opslaget, så skal man altså gå ind på Nynne Bjerre Christensens profil. Du er jo tidligere DR2-vært, sikkert også alt muligt andet i dit liv, men det er i hvert fald nok det, vores lytter kender dig fra.
Og der ser jeg jo altid super godt ud, og jeg har faktisk lige mødt Martin Krasnik hernede i gangen, og han var jo min gamle kollega, og han sagde, jeg blev altid lidt forskrækket, når jeg så dig, når du havde været med i make-up'en og havde fået kjole på, og sådan havde jeg det faktisk også selv, fordi jeg jo altid går rundt og ligner sådan en klud. Kan I have en god weekend?
Tak i lige måde.
Hej.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder teaterredaktør Jakob Sten Olsen, royal korrespondent Jakob Heinel Jensen, direktør i Impact TV Thomas Hørlin. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Nu er det jo ikke mig, der er kongelig reporter, royal correspondent.
Og lidt er du.
Men ikke desto mindre, så abonnerer jeg på et nyhedsmagasin, der hedder The Daily Beast. Og her for nogle dage siden, jeg tror faktisk også, historien er ved at komme rundt i Danmark, fordi det ender jo i et Discovery Plus format. The Daily Beast skriver om en secret note, som man har fundet i alle dokumenterne, som omhandler
Princess Diana.
Princess Di's død. Ja, hun var Lady Diana, og
så blev hun princess. Og det er jo grunden til, at vi snakker om det nu, det er jo fordi, det er den 31. august, er det lige præcis 25 år siden, at hun
døde. 25 år siden hun døde. Det er jo en historie, nu har jeg glemt min papir, sådan er det en gang imellem, men det er en, det er en historie om en note, som den forsvandt ikke. Den blev præsenteret for en efterforsker.
Det der kæmpestore undersøgelsesudvalg, der undersøgte stort set alt om prinsesse Dianas død, for at finde ud af, var der en eller anden konspiration, som der var nogen, der mente, hvorfor døde hun?
Og den bliver ligesom bare forlagt, men bliver altså fundet frem igen. Og det er den note, hvorpå der i virkeligheden står, at prinsesse Diana havde forudset, at der var en risiko for, at hun ville dø i en trafikulykke, at der var nogen, der var sat til at gøre det af med hende.
Ja, og prins Charles spillede en rolle i det.
Hun mente, at det var Charles, der ville slå hende ihjel, og fik en advokat til simpelthen at tage det notat der, og lægge i en bankboks.
Det er en note, der bliver skrevet i 96, og den kommer... 95, ja. Og så tror hun, at det vil ske i 96, men det sker faktisk først i 97. Ikke desto mindre. Altså, jeg sad jo lidt og tænkte, er det her en af de der underlige konspirationsteorier, man ikke kan få banket ned igen? Eller hvor meget er der om det
her? Men det interessante her er jo faktisk, at Dianas sidste elsker, Dodi Al-Fayed,
som også døde i ulykken.
Han var faktisk den første, der blev erklæret død i den ulykke. Hans far, Mohammed, han gik jo, det er jo ham, der ejer stormagasinet Harrods i London, han troede jo på den her konspiration med, men han troede så bare, at det var den britiske kongefamilie helt specifikt, som ville af med både Dodi og Diana. Og han troede, jamen i mange år efter, at det simpelthen var dem, der havde slået Dodi og Diana ihjel. Han insisterede på det, og han brugte millioner af pund på at hyre privatdetektiver og alt muligt.
Kan jeg ikke også huske, når man kom til Harrods, som han jo ejede, altså det der store, dyre stormagasin, så var der sådan ligesom et alter nede i kælderen med Dodi og Diana, som om de havde været gift. Altså, de datede sådan set bare, ikke? Der var ingen, der havde
Men man tænkte jo dengang, at han simpelthen havde mistet, at han var blevet skør, og det kunne man jo måske heller ikke fortænke ham i, at hans søn døde på tragisk vis.
Det var også noget med, han mente ført til dørs, eller til protokol, så at den engelske kongefamilie havde gjort det, mente han, fordi at i så fald, hvis de fik børn sammen, så ville de blive muslimske børn. Han var
Som jo er det værste i hele verden.
Men advokaten der, som altså tog det der notat og lagde det i en bankboks, han og som selvfølgelig præsenterede det i forbindelse med den der kæmpe udredning, der var der andet stød, han tillagde det ikke stor værdi, og det gjorde undersøgelseskommissionen altså heller ikke, for han mente simpelthen, at hun var paranoid. Altså, han tilskrev det.
Og det kan hun jo godt have været. Der er bare stadig et eller andet med, at det er så konkret. Altså, der må jo være et eller andet.
Hvad
mindre,
har hun hørt?
Ja, hun må have hørt et eller andet. Det var så konkret.
Og jeg tror også,
at det så ikke sker i 96, det kan jo være mange grunde til. Det kan være, man har forsøgt det i 96. Det kan være, man måtte udskyde det af alle mulige årsager. Det kan være... Men om ikke andet, så sker det jo faktisk år efter.
Men det, der har gjort, at der var jo mange folk omkring Diana, der troede, at hun simpelthen var paranoid. Og det skyldtes jo også, at hun, at hun havde nogle meget store psykiske problemer, også med en spiseforstyrrelse. Nogle gange kan man af anoreksi og bulimi jo også blive påvirket af det psykisk. Så det er måske ikke så underligt, at man tænker, at hun er blevet paranoid.
Og det var jo det, den der psykiske skrøbelighed, som BBC på det skammeligste, det er jo kommet frem, udnyttede ved at fylde hende med løgn.
Det er så frygteligt.
Ham journalisten?
De fyldte hende simpelthen med løgn, påstod, at Charles havde haft en affære med deres barnepige, som så ovenikøbet havde fået foretaget en abort, som gjorde, at hun så var parat til at stille sig op og tale grimt om Charles i offentligheden.
Og de havde forfalsket en kvittering fra den der abort, og havde præsenteret den over for Diana, simpelthen for at vinde Dianas
tillid.
Og det er også derfor, jeg ikke kan lade være med at tænke, at den her note, eller den her note, hvis den er kommet på bagkant af det, så kan man måske godt forestille sig, at Diana også har gjort sig nogen, hvad skal man sige?
Ja, altså, det er vokset i hendes hoved, ikke?
Jo, altså. Så kan man da sagtens forstå, at der er noget paranoia, ikke? Men man må vel sige, at hvis man skal lægge et eller andet og tænke, kunne der være noget om det eller sådan noget, så vil man jo gerne se nogle andre indikationer end bare det brev, ikke? Der må være noget andet, der ligesom skal bakke det op.
Jeg tror altså, man prøver, der, ja, det er, der er mange...
Det er en mængden af dokumentar om prinsesse Diana, som altså kommer på Discovery.
Der er hele tiden nyt og interessant.
Jeg tænker faktisk hver gang på de to sønner. Altså, hvor ulideligt det må være for dem at skulle sidde og glo på og høre på og læse om. Og,
vil du høre noget vildt i forbindelse med hendes død dengang, ikke? da man holder den her altså frygtelig, frygtelig begravelse, som vi alle sammen så for
Westminster. Ej, hvor de der to drenge også bliver slæbt igennem hele London.
Der var simpelthen en grund til, at man havde dem til at gå der. Og det var simpelthen fordi, at man i den britiske kongefamilie frygtede, at hvis man havde prins Charles gående ved siden af kisten, så ville mængderne simpelthen
kaste ting på ham,
eller overfalde ham, eller simpelthen angribe ham. Og så mente man ligesom, børnene kunne fungere som glimrende buffer, fordi dem var der så med meget medlidenhed med, og så kunne prins Charles også gå i fred.
Men når man ser de der billeder, de der børn, som skal tvangskramme med fremmede mennesker og sådan noget, men kan I huske, hvor...
Det er godt, de begge to er rige, så de har råd til virkelig mange psykologtimer.
Kan I huske, hvor kørt op det var? Altså med den der gudstjeneste, hvor Elton John spillede, og
det var jo også lige ved,
og Lord Spencer, altså broren til Diana, holdt en meget, meget følelsesladet tale, hvor han bulrede mod pressen, som jo fik skyld for det hele og sådan noget. Ikke?
Ja, det var jo en fuld chauffør,
ja, det var virkelig op at køre.
Altså, hvad hedder det? Der kommer faktisk en ny bog om Diana, som skrevet Lone Tiles.
Nå, Gud, ja.
Og jeg har læst den, og den er ret fantastisk, fordi den gennemgår ligesom det hele. Lone Tiles var jo korrespondent derovre på det tidspunkt.
For Politikken, tror jeg.
Ja, Berlingske.
Berlingske.
Ja. Og kender englænderne ud af en. Ja. Jeg har engang... for meget at sige, at jeg har mødt Diana, men jeg har set Diana. Mm. Det var ret sjovt. En uge i sommeren 1984 var jeg i London med min far. Den første dag kom vi forbi St. Paul's Cathedral. Der stod en hel masse Bobby-betjente skulder ved skulder. Vi tænkte, vi stopper her og kigger. Så kommer dronning Elisabeth ud i hermelinen, og sammen med hende der hertoginden er kendt, og altid overrakt den der store sølvtallerken til Bjørn Borg til Wimbledon, og Lord Mayor of London, og de trutte i trompeter, det var en eller anden ceremoni. Nå, aften efter har vi så været i teateret, og så går vi dernede ude i teaterdistriktet, og så er der så går vi forbi teater, og så er der lige nogle civilklædte betjente, som siger, excuse me sir, would you kindly hold back here? Just stand here for a little while. Og på den anden side af indgangen er der lige nogle amerikanske turister, som får samme besked af en anden civilklædt politibetjent, og så kommer Diana ud i en midnatsblå aftenkjole sejlende ud. Det var fuldstændig, som man forestiller sig, det der hår, der hænger ned, og så det der shy, dig blik, hun lige kastede op der, det lille smil, og så ind i en bil, og så kører hun væk. Så jeg plejer at sige, at jeg sidder i taler lige ved siden af sommeren 1984. Jeg har siddet i taler lige ved siden af prinsesse Diana, kan jeg sige. Jeg var 17 år.
Ja, så er du et barn.
Det sjove er, så er jeg ude at gå en af de andre dage, så er jeg ude at gå på egen hånd. Så kommer forbi Downing Street, og så er der opløb, og så jeg kigger lige op, så er der en eller anden olieprins, der kører op, og så kommer Margaret Thatcher ud.
Nej,
i jadegrønt, og det var sådan hen under aftenen, så jeg kunne se hendes tuperede hår, solen stråler, faldt ind gennem den der løvemanga tuperede hår, så det var sådan helt pisku.
Det der elnet spærede hår.
Så, altså, Elizabeth, Diana og Margaret Thatcher i sommeren 84.
Sådan.
Hold da kæft.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder teaterredaktør Jakob Sten Olsen, royalkorrespondent Jakob Heinel Jensen, direktør i Impact TV Thomas Hørlin. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det Vi Taler Om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Lige inden vi går til pause, så er der altså kort nyt fra Tranekær Slotskro, og jeg synes faktisk, ja, du griner, Jakob, men jeg synes...
Det er bare fordi, vi har talt om Tranekær Slotskro gennem mange år
og
nu.
Og det er noget skidt, jeg har det sådan både, det er noget skidt, vi ikke har været dernede, fordi vi skal støtte hendes foretagende, og alligevel så har det også sådan et, at det er måske ikke så skidt, at de ikke var dernede, fordi nu har de simpelthen, fødevaremyndighederne har måttet lukke deres køkken. Tranekær Slotskro kan ikke servere mad lige i øjeblikket, og det betyder altså, at der er lukket for både de afrikanske og danske retter. Der er heller ikke noget morgenmad. Man kan stadig booke overnatninger, men maden må man altså hente udefra. Om det er Mariah, der henter den udefra, eller om man selv får den. Jeg tror ikke, der er voldt på Langeland. Men altså, just eat, whatever. Der er noget lidt trist ved den her historie, synes jeg, fordi den starter jo bare et virkelig sjovt sted. Det er to, så vidt jeg husker, laver denne her historie om Slotskroen og Job og Mariah. Sorte afrikanere, der skal lave dansk kro, og de er på Langeland, og det hele er så skægt, og de griner og griner sig igennem det ene afsnit efter det andet. Og så ved vi jo, hvad der er sket. Vi ved, at Job forsvinder i nattens mulm og mørke, og ifølge Mariah har han altså taget alle pengene med. Og så står hun jo der med en lille håndfuld børn og en kro og arbejde til op over begge ører. Og hun skal jo bare stå for alt fra madlavning til rengøring.
Og folk har betalt og forudbetalt og kommer. Ja.
Og det kan hun jo slet ikke magte. Det vil sige, hun har måttet skuffe den ene gæst efter den anden med enten halsløg med, eller ikke haft plads, eller ikke haft tid, og alt det der. Men nu er det altså også, og man ved bare, når det begynder at være myndighederne det efter en, så er det ikke, det er værre end kunder. Så de har jo været på besøg et par gange, fundet lort i køkkenet, og det er godt nok ikke menneskelort, men kaninlort og andet sådan noget ekskrementer. Og der var også nogle klamme belægninger rundt omkring. Det har hun ikke fået bragt i orden, og derfor nægtede hun jo så, eller det påstår en masse gæster, som ikke kunne blive lukket ind, at hun simpelthen lukkede og låste sig inde, for at fødevaremyndighederne ikke kunne komme ind. Det er de altså kommet siden, og nu ligger der et bødeforlæg, og køkkenet er lukket. Så, hvis man vil støtte Mariah, så skal man tage der ned, men man skal nok alligevel hente sit mad et andet sted. I næste time, der kommer Anne-Kirstine Cramon. Vi skal tale en lille smule politik. Rasmus Prehns datter har nemlig været ude at tage sin far i forsvar. Hun forklarer, at der er en helt særlig grund til, at han flyver hele tiden, mens han prædiker klima. Og middagen af dem kommer hun desværre heller ikke helt udenom at skulle kommentere på. Og så er en stor dokumentarist død. Lars Engels, han har lavet noget af det tv, som har gjort allerstørst indtryk på mig. Blandt andet Kvinderne i Vesterfængsel, men altså også meget andet. Thomas, det fortæller du meget om i næste time. Så, vi siger farvel til dig, Jakob Sten Olsen. Yes. Og hvis du lytter med live, så skal du altså vente et par minutter. Vi spiller et nummer med Michael Falk. Og hvis du lytter med på podcast, så find den kontante time, altså time 2, under det, vi taler om 19. august.